Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Երևանում տեղի ունեցավ հայ-ամերիկյան միջկառավարական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Նիստից հետո նշվել է, որ ամերիկյան ընկերությունները ցանկանում են մասնակցել Հայաստանի նոր ատոմակայանի շինարարությանը։ Ազգային ժողովը այսօր շարունակել է քննարկել մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույցը։ Հայաստանի նախագահը վաղը մեկնելու է Մոսկվա, Վրաստանի նախագահը այսօր այցելել է Ջավախք, Ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները բարելավելու ջանքերը շարունակվում են, այս թեմաները մոլորակ ծրագրում։ Կներկայացնենք մեկնաբանություններ, հաղորդումներ այսօրվա իրադարձությունների մասին, քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ, մշակույթ, այս ամենը առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Նոյեմբերի 17-ին Մոսկվայում նախատեսված է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հանդիպումը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Այդ մասին հաղորդում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Նույն աղբյուրը փոխանցում է նաև, որ նոյեմբերի 18-ին Ռուսաստանի նախագահը Բաքվում մասնակցելու է Մերձկասպյան 5 պետությունների՝ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի, Իրանի, Թուրքմեստանի և Ղազախստանի ղեկավարների հանդիպմանը։ Սերժ Սարգսյանը երկօրյա աշխատանքային այցով Ռուսաստանի մայրաքաղաք է մեկնելու վաղը։ Վերջին ժամանակներս ակտիվացել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդական գործունեությունը և կողմերի հանդիպումները Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացում։ Այսօր հայտարարել է ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղար Մարկ Բերենդե Բրիշամբոն։ Անդրադառնալով Աստանայում նախագահներ Սարգսյանի և Ալիևի սպասվող հանդիպմանը, Բրիշամբոն հույս է հայտնել, որ այն կողմերին կօգնի ընդունել բարդ, սակայն կարևոր որոշում։ Թուրքիան մշտապես կապ է պահում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ, այսօր լրագրողներին ասել է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը Թուրքմենստանից վերադարձի իր ճանապարհին։ Գյուլը ասել է, որ ներկայիս իրավիճակը ոչ մի կողմի շահերից չի բխում և որ գործընթացը մեռած չէ։ Մենք անընդհատ կապի մեջ ենք նախագահ Սարգսյանի, Ալիևի և Պուտինի հետ, և այս հարցը շարունակում է թեժ մնալ, ասել է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը նոյեմբերի 15-ից 17-ը պաշտոնական այցով գտնվում է Բրյուսելում։ Նա հանդիպումներ է ունենալու Եվրահանձնաժողովի և Եվրախորհրդարանի մի շարք պաշտոնյաների, այդ թվում և Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբիի հետ։ Հայաստանի օմբուդսմենը Եվրախորհրդարանում նաև հանդես է գալու ելույթով։ Շվեցարական դեսպանության աջակցությամբ ռուսաստանցի դիվանագետը հանդիպել է Վրաստանում լրտեսության մեջ մեղադրվող ռուսաստանի 4 քաղաքացիներից մեկի հետ։ Ինչպես այսօր հայտնել է Վրաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Նինո Քալանդազեն, իրենք ստացել են պաշտոնական նոտան, որում ռուսական կողմը խնդրում էր հայտնել ձերբակալված ռուսաստանի քաղաքացիների ինքնությունը և ռուսաստանցի դիվանագետին թույլ տալ հանդիպել նրանց հետ։ Ռուսաստանի հետախուզության օկտին լրտեսության մեղադրանքով Վրաստանում ձերբակալված 13 անձանցից 4, այդ թվում հայազգի Արմեն Գևորգյանը և Ռուբեն Շիկոյանը, ռուսաստանի քաղաքացիներ են։ Գրուզիա օնլայն ինտերնետային պարբերականի վկայությամբ Քալանդազեն հայտնել է նաև, որ ներկայումս բանակցություններ չեն ընդանում ձերբակալված ռուսաստանցիներին ռուսական կողմին հանձնելու հարցով, և նման առաջարկ չի ստացվել։ Այսօր Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին ժամանել է Ջավախք, նոր միջպետական մայրուղու բացմանը մասնակցելու նպատակով։ Նա հանդիպել է Ջավախքի բնակիչների հետ և ասել, որ տեղի հայերն ամենավստահելի և բայրացակամ ժողովուրդն են։ Սահակաշվիլին ողջունել է հավաքվածներին հայերենով և շնորհավորել է նորաբաց ճանապարհի կապակցությամբ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շահագրգռված է, որ ամերիկյան ընկերությունները մասնակցեն հայկական ատոմակայանի նոր էներգաբլոկի շինարարությանը։ Այսօր հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղարության Եվրոպայի և Եվրասիայի ամերիկյան օժանդակության ծրագրերի համակարգող հայ-ամերիկյան միջկառավարական հանձնաժողովի համանախագահ Դանիել Ռոզենբլումը։ Ռոզենբլումի խոսքով ամերիկյան ընկերությունները կմասնակցեն ատոմակայանի նոր էներգաբլոկի կառուցման համար հայտարարվող մրցույթներին։ Ծեցին ենթարկված լրագրող Օլեգ Կաշինի վիճակը բարելավել է, այսօր բժիշկներն անջատել են արհեստական շնչառության սարքը։ Լրագրողը իր վրա կատարված հարձակման վերաբերյալ մանրամասներ է հայտնել, սակայն նա դեռևս գտնվում է վերակենդանացման բաժնում։ Հիշեցնենք, որ անհայտ անձինք Կոմերսանտ թերթի լրագրող Օլեգ Կաշինի վրա հարձակվել էին նոյեմբերի 6-ին։ Ծանր վնասվածքներով Կաշինը տեղափոխվել էր հիվանդանոց, որտեղ մի քանի օր շարունակ գտնվում էր կոմայի վիճակում։ Ֆրանսիայի կառավարությունում փոփոխություններ են կատարվել կառավարության նոր կազմը, կիրակի ուշ երեկոյան հրապարակել է Ելիսեան պալատի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Նախագահ Նիկոլա Սարկոզին վարչապետի պաշտոնին է վերադարձրել Ֆրանսուա Ֆիոնին, որի հրաժարականը ընդունել էր նախորդեին։ Արտգործնախարարի պաշտոնում Բեռնար Քուշներին կփոխարինի արտարադատության նախկին նախարար Միշել Ալյոմարին։ Սոչիում հայ զորավար գեներալ Անդրանիկ Օզանյանի հուշարձանի տեղադրումը կհարվածի ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններին, հայտարարել է Սոչիի ադրբեջանական համայնքի ղեկավար Ջամիլ Ալիևը։ Նրա փոխանցմամբ այս հարցի շուրջ վերջնական որոշումը հայտնի կդառնա մի քանի օրից։ Հայաստանցի, ադրբեջանցի եւ ռուսաստանցի գրոսմաստերներ Լևոն Արոնյանը, Շահրիար Մամեդյարովը եւ Սերգեյ Կարյակինը հաղթող են ճանաչվել շախմատի աշխարհի 8-րդ չեմպիոն Միխայել Տալի հուշամրցաշարում։ Ինտերֆաքս լրատվական գործակալության փոխանցումը նոյեմբերի 4-ից 14-ը Մոսկվայում անցկացված միջազգային հեղինակավոր մրցաշարում Արոնյանը, Մամեդյարովը եւ Կարյակինը 10 հնարավորից վաստակել են 5.5-ական միավոր եւ բաժանել առաջին 3 տեղերը։ Դուք լսեցիք այս պահի վերջին նորությունները, ներկայացրեց Թևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը, նախ մարդկային մի պատմություն, այս հաղորդումը, որը քիչ հետո կլսեք, առանց խնամակալի մնացած ծեր մարդկանց մասին է, առանց օթևան մնացած դոմիկների մարդկանց մասին է, որոնք ձմռան նախաշեմին ցանկանում են պատսպարվել մի կայուն տանիքի տակ, մի տաք անկյունում, հաշվանդամների մասին է, որոնք ձգտում են քիչ թե շատ հարմարավետ մի տեղ ընկնել, մարդկանց մասին է, որոնք ապրելու փող չունեն, և այս բոլորին պատսպարող տանիքը ծերանոցը, Գյումրի ծերանոցը, որտեղ 150 տեղ կա, բայց այնտեղ ընկնելու համար շատ դիմումներ կան և հերթ է առաջացել։ Գյումրից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Գյումրիի ծերանոցն աշխատում է գերբեռնված, ավելին, նույնիսկ նախատեսվածից ավելի թվով մարդ է ապրում այստեղ։ Հատկապես վերջին շրջանում աճել է ծերանոց դիմողների թիվը, հիմնականում սոցիալական վատ պայմաններով պայմանավորված։ Միայնակ թոշակառուն ստացած թոշակով ապրել չի կարող, ձմռանն էլ դեռ իր համար անլուծելի համարվող տաքանալու խնդրի առաջ է կանգնում։ 78-ամյա Վարշան պապը երկրաշարժին կորցրել է ընտանիքի 10 անդամ, միայնակ տնակում է ապրելու ընդամենը 10 օր առաջ տեղափոխվել ծերանոց։ Ինքն է ցանկություն հայտնել։
Գիտես սոցիալական պայմանները ինչպես ինքյանի դոմիգյանը։ Դեռ բացադրելու կարիք կա, ձմեռը հատկապես վարելի չկար, լույսով գոլակեր տայ։ Լիտեն դրել է, հաջարն է գտել վերել, ներս է գտնել ատորին, պես տարձել։ Հարևանը իսետ ասավորել, հասնել է անում է։
150-ի փոխարեն հիմա 159-ը կենվոր կատուն ինտերնատում, ավելին նաև հերթագրվածներ կան, ովքեր սպասում են, թե երբ է իրենց հերթն ասնելու։ Տուն ինտերնատի տնորեն Արսեն Պետրոսյանը նշեց, որ հատկապես ձմռան նախաշեմին ծերանոց դիմողների թիվն ավելանում է։
Հիմնականում սոցիալական խնդրով այս ձմռան շրջանում են դիմում, այն որ ասենք խնդիր ունեն վարելիկի, տակության խնդիր ունեն, բնական այս պահին տեղ չունենք, մեզ մոտ կամ հարազատներն են հետ տանում, տեղ առաջանում է պարագայում կամ մահանալու պարագայում է տեղապացվում, որ կարողանանք հաջորդ դիմումագիրներին կարողանանք ընդգրկել։
Հաշվի առնելով, որ այսպես ասած ծերանոցում ապրելու պահանջարկը մեծանում է, արդյոք չի նախատեսվում կամ նոր է կառուցել կամ տեղերի թիվն ավելացնել, հարցրի Արսեն Պետրոսյանին։ Պարզվում է, դեռ 2 տարի առաջ ծրագիր է կազմվել եւս 50 տեղով ավելացնել ծերանոցում արկա տեղերի թիվը, սակայն ճգնաժամի պատճառով 200 միլիոն դրամանոց ծրագիրը կասեցվել է։
Մոտ 200 միլիոն դրամի խնդիր էր նախանցած տարվա տվյալներով, եւ բնական է ֆինանսական ճգնաժամը նաեւ թույլ չտվեց, որ կառավարությունը ծրագիրը կյանքի կոչեր։
Եթե ֆինանսավորման հարցը լուծվի, եւս 50 տեղով կավելանա տուն ինտերնատում տեղերի քանակը, առայժմ ծերանոցը դեռ գերբեռնված կաշխատի, թե որքան պարզ չէ։ Զրուցեցի ծերանոցի ամենաերկար կենվորի հետ, Բաքվի փախստական Մոլոթ Հակոբյանը ծերանոցում է արդեն 16 տարի։
Վաղից վատից, այդ հիմա գնացին ճաշարան, դոլմայել են տալիս, հավի բուդել են տալիս, սոկել են տալիս, նու մոժնը ես, մոժնը, նու դուրս է ես ծերերը, որ ապրում եմ, եթե ես գտնում եմ նիվազմոժնը, ինչ որ հիմա մենք ապրում ենք Հայաստանում, ժողովրդի վիճակը շատ վատա, գործ չկա, գործ չկա։
Վերջի շրջանում շատ են ծերանոց եկող ծերերի թիվը։
Կան գալիս են, բայց տեղ չկա, որ ընդունեն, տեղ չկա, բայց գալիս են, հա, գալիս են։
Այլոց հետ ևս զրուցենք։
տուն չունեի, այդքան հիմար եկել եմ ստեղ։
Մին է դեմ մնաց, աղջի չեն դեզ հրաշայությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ Մարդիկ որ լավ ապրեն, ինչ է դիտեմ, մարդկանց կան սերանոց կամ ուեն պայմաններում մեզ կենում չդիտեն, հեշ մարդն էլ ճիշտ է, պայմանները սա շատ լավ են, մարդիկ էլ կոյեն պան, ամ ինչ որ լաբողված են, բայց թե բոլոր պեպքում էլի թյումը թյումը մենա, բայց եթե մարդիկ կան, ուեն ստիպված կան։
Դա բոլորին էլ հայտնի է, որ քո սեփական կրիշը առավել է բոլորից, բայց փաստորեն մենք գերադասել ենք պետության խնամքը, դրա համար էլ եկել ենք այստեղ։
Ինչքան եք ստանում որպես հաշմանդամ։
Երկրորդ կարգի հաշմանդամ եմ, ստանում 15,400 դրամ։
Այդ բավարար
է։ Ո՞ն է բավարար, ոչ մեկին է դա բավարար չէ։ Ըստ հաշվարկների ամեն մի մարդու ամենապակասը հաշվարկած սոցիալական կետերով $200 ոչ պակաս, որ մարդը կարողանա ոչ լիարժեք, այլ բավարար ձևով ապրելու։ 15,000-ը նույնիսկ $50 այսօրվա դրությամբ չի կազմում, $150-ը որտեղից բերենք, որ ապրենք այնպիսի վիճակով, որ կարողանանք հասցնել տուն ինտերնատին, որը 3 անգամ կերակրում են և շատ լավ բավարարված ենք մեզ ուզում։
Ծերանոցում նաև ամուսնություններ են լինում, այդպիսի 15 ընտանիք է ապրում, ամենաերտասարդը 1 տարի առաջ է ամուսնացել։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի 2009 թվականի զեկույցը քննարկվում է խորհրդարանում։ Օմբուդսմենը Հայաստանում չէ, Արմեն Հարությունյանը մեկնել է Բրյուսել, նրա այցը կազմակերպել է Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը, նա մի շարք հանդիպումներ է ունենալու նաև Եվրոպական հանձնաժողովում, այդ թվում նաև Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբի հետ, հնարավոր են հանդիպումներ Ադրբեջանի և Վրաստանի օմբուդսմենների հետ։ Արմեն Հարությունյանը Եվրոպական խորհրդարանում հանդես է գալու մի զեկույցով, որը վերնագրված է այսպես. Քաղաքական համակարգի կապիտուլյացիան մարդու իրավունքների առջև։ Վերադառնալով Հայաստանի խորհրդարան, հիշեցնեմ, որ օմբուդսմենի նախորդ 2008 թվականի զեկույցում անդրադարձ կար մարտի 1-ի իրադարձություններին և իշխանությունները քննադատեցին օմբուդսմենին, ասելով, թե նա իր լիազորությունների շրջանակներից դուրս է եկել։ 2009 թվականի զեկույցը իշխանության կուսակցության ներկայացուցիչները արդեն դրական են գնահատում, մարտի 1 և հետևանքներ չկան։ Խորհրդարանի այսօրվա քննարկումների մասին հաղորդում է Կարինե Քալանթարյանը։
Խորհրդարանի կոալիցիոն ուժերը դրական են գնահատում մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացրած տարեկան զեկույցը, որը վերաբերում է 2009 թվականին։ Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Ռաֆիկ Պետրոսյանի գնահատմամբ այս զեկույցը շահեկանորեն տարբերվում է նախորդից, այն ավելի օբյեկտիվ և կառուցողական է։ Մինչդեռ խիստ բացասական գնահատականներ տվեց պատգամավորը մարդու իրավունքների պաշտպանի 2008 թվականի զեկույցին։
Ես ասացի, որ հայհոյանքներ էր ուղղում պետության հասցեին,
հաստորեն,
նաև բարեբոն իմաստով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դա բռնապետություն է, որ քնչական ծառայությունը հատուկ և դատախազությունը ռեպրեսիվ մարմիններ են Հայաստանում, որ Հայաստանում ոտնահարվում են մարդու իրավունքները ընդհանրապես, ոչ մի դրական բան չկա։
Նախորդ զեկույցով, կարծում է պատգամավորը, մարդու իրավունքների պաշտպանը գերազանցել է իր լիազորությունները, մինչդեռ այս անգամ
հրաժարվել է այդ քաղաքական գնահատականներից և զերծ է մնում պետությանը կամ պետական մարմիններին հեղինակազրկող հայտարարություններից, բայց շատ օբյեկտիվորեն վերլուծում է իրադրությունը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը Ռաֆիկ Պետրոսյանի փոխանցմամբ այս անգամ կոնկրետ նշում է, թե պետական որ մարմինը ինչ խախտումներ է կատարել և առաջարկներ է անում այդ ուղղությամբ։ Մինչդեռ խորհրդարանական ընդդիմությունն իր դժգոհությունները հայտնել զեկույցից։ Ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Լարիսա Ալավերդյանի բնորոշմամբ այս զեկույցով մարդու իրավունքների պաշտպանությունը զուտ լրագրողական աշխատանք է դարձել։
Ես գտնում եմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը և նրա հաստատությունը 2009 թվականի ընթացքում խոհական չի եղել, արդեն իսկ ոտնահարված իրավունքների վերականգնման ուղղությամբ։
Մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան, այսօր անդիմադիր պատգամավոր Լարիսա Ալավերդյանը հատկապես ընդգծեց փաստահավաք խմբի գործունեության ձախողումը։ Հիշեցնենք, որ խումբը ղեկավարում էր մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի ղեկավար Վահե Ստեփանյանը։ Լարիսա Ալավերդյանի խոսքով,
այն, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի ղեկավարը չի կարողացել, ունակ չի եղել շարունակել այդ աշխատանքները, պետք էր դա համապատասխան արձական գտնել և մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից։
Դաշնակցություն խմբակցության անդամ Մարտիկ Մինասյանի գնահատմամբ, իհարկե, այսեկույսն ավելի շատ ոլորտներ է ընդգրկել։ Պատգամավորը, սակայն, բավարար չի համարում այն մի քանի պատճառով։
Դեռևս պահպանվում է ֆորմալ առումով խախտումների վերաբերյալ ընդամենը տեղեկացվածությունը առանց կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ առաջարկություններ ներկայացնելու։ Երկրորդ, կան բաներ, որ պարզապես բացակայում են զեկույցի մեջ, մասնավորապես նույն Մարտյան դեպքերի վերաբերյալ Ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի եզրակացության տրված առաջարկությունների կատարման վիճակի վերաբերյալ, ինչը կարծում եմ մարդու իրավունքների պաշտպանի կարևոր գործառույթներից մեկը պետք է լիներ։
Արծվիկ Մինասյանը հատկապես նկատի ուներ այն հանգամանքը, որ ժամանակավոր հանձնաժողովն ինքն իր եզրակացությունում մեծ ուշադրություն էր դարձրել պաշտպանի նախորդ զեկույցներին, այսինքն
մարդու իրավունքների պաշտպանը ինքն իր հերթին պետք է նաև մոնիտորինգ իրականացներ այդ առաջարկությունների կատարման վիճակի վերաբերյալ և անհրաժեշտության դեպքում ազգային ժողովին տեղեկացներ, թե ինչն է արվել և ինչը չի արվել, ինչպիսի սպառնալիքներ են դեռևս ժողովրդավարական տեսակետից սպառնում մեր երկրին։
Ժառանգություն խմբակցությունից Զարուհի Փոստանջյանն էլ իր ելույթում անդրադարձավ Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում տիրող իրավիճակին, որտեղ նրա խոսքով կոպտորեն խախտվում են դատապարտյալներին պահելու միջազգայնորեն ընդունված նորմերը։ Խցերում մեկ տասնյակից ավելի դատապարտյալ է պահվում, քրեակատարողական հիմնարկները խիստ ծանրաբեռնված են, ուստի պատգամավորի խոսքով կամ պետք է ապահովեն նրանց համար պատշաճ պայմաններ, կամ օր առաջ նրանք պետք է ազատ արձակվեն, օգտվելով գործող օրենքներով տրված հնարավորություններից առանց սպասելու ակնկալվող օրենսդրական փոփոխություններին, ասաց պատգամավորը։ Զարուհի Փոստանջյանը ներ անցկացնելով մարդու իրավունքների պաշտպանի այս և նախորդ տարվա զեկույցների միջև հայտարարեց.
Իրոք Հայաստանի Հանրապետությունում գործում են ռեպրեսիվ մարմիններ։ Իհարկե միջև 2008 թվականներ են եղել այդ ռեպրեսիաները, բայց 2008 թվականից հետո ոչ միայն այդ ռեպրեսիաների մասին ահազանգը ավելի բարձրաձայնվում է և հասարակությունը տեղյակ է, այլ նաև շատացել են 2008 թվականից հետո այդ ռեպրեսիաները։
Խոսքը հատկապես վերաբերում էր իրավապահ մարմիններին։ Արծվիկ Մինասյանի պարզաբանմամբ, այն, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն այսօր հավուր պատշաճի ֆինանսավորում չի ստանում պետությունից, ինչը նաև կադրային հոսքի պատճառ է դարձել, այն, որ 2008 թվականի վերաբերյալ զեկույցից հետո իրավապահ համակարգի պաշտոնյաների դաժան քննադատությանն արժանացավ մարդու իրավունքների պաշտպանը, վկայում է, որ
մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեությունը նաև սահմանափակվում է այն անձանց կողմից, ովքեր որ ունեն ազդեցություն ֆինանսավորման կամ մարդկային ազդեցության ոլորտով այս ինստիտուտի վրա։
Վերջում հավելենք, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը և ոչ էլ որևէ մեկը նրա գրասենյակից չէր մասնակցում այսօրվա քննարկմանը, Արմեն Հարությունյանը հանրապետությունում չէ։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած խորհրդարանի այսօրվա քննարկումներում կրթական օրենսդրության փոփոխությունների հարցը չկար, բայց այն ընդգրկված է քառօրյայի օրակարգում և փոփոխությունների դեմ ակտիվիստները հերթական անգամ բողոքի ձայն են բարձրացրել ազգային ժողովի մուտքի մոտ։ Այդ փոփոխությունները հնարավորություն կտան Հայաստանում օտարալեզու դպրոցներ բացել։ Որքան էլ կառավարությունը խոսում է փողզիչումների մասին, սահմանափակումների մասին, այնուամենայնիվ սկզբունքային մեկ հարց կա. հնարավոր է Հայաստանում օտարալեզու դպրոցներ բացել, թե հնարավոր չէ։ Կառավարության նախաձեռնությամբ, այո, հնարավոր է։ Դրա դեմ ակտիվիստները հանդես են գալիս ոչ օտարալեզու դպրոցներին կարգախոսով։ Այսօրվա ակցիայի մասին հաղորդում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ազգային ժողովի հերթական 4-օրյա նիստերի կապակցությամբ այսօր խորհրդարանի մուտքի մոտ բողոքի ակցիա անցկացրին «Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը» նախաձեռնության անդամները։ Երկրորդ ընթերցման ներկայացված նախագծին ևս ընդդիմացողները պահանջում են ընդհանրապես չընդունել օրենսդրական փոփոխություններ, որոնք թույլ են տալիս վերաբացել օտարարեզու դպրոցներ։
Կարող են օրակարգից հանել, դրա համար կան օրինական ճանապարհներ, օրինակ կառավարությունը հետ է վերցնում այդ օրենքը, հետ է կանչում։ Կա այլ ճանապարհ, որ դրվում է քվեարկության և չի անցնում։ Այսինքն դա իրենց վրա ենք թողում, այո, մենք գտնում ենք, որ այս օրենքը չպետք է անցնի։
Անգամ 11 դպրոցների բացումը նույնպես մտահոգի չէ ըստ բողոքի ակցիայի մասնակիցների։
8-ից այդ 11 դպրոցը չնկան, եթե միայն այդ 2 դպրոցի մասին էինք խոսում, բայց 9 դպրոցը որտեղից առաջացան։ Հիմա տեսեք հզոր ֆինանսական եւ նաեւ հետ կայսերական համակարգով մի երկիր պիտի գա ու սկսի ֆինանսավորել կրթությունը այլ լեզվով։ Եվ այդտեղ արդեն տարբերակումներ կան, ասենք նույն ռուսալեզու դպրոցից կամ անգլալեզու դպրոցից դուրս եկածը հետո պիտի միայն իր հնարավորությունները հետագա կրթության որոնի այլ ափերում, եւ նույնիսկ եթե վերադառնա, մենք մի հատ սերուցք ենք այդ նույն գաղութային երկրների նման սերուցք ենք գոյացնում, որը սեփական քաղաքացիների հետ մեկ այլ լեզվով պիտի հաղորդակցի եւ նաեւ քամահրանքով մոտենա այն մարդկանց, ովքեր փաստորեն հայալեզու են։
Նախաձեռնող խմբի անդամներն ասում են, որ ինչ փոփոխություն էլ առաջարկի կառավարությունը, չեն դադարի բողոքել, մինչև կառավարությունը չհրաժարվի օտարալեզու դպրոցների գաղափարից։
Ոչ, որևէ կոմպրոմիսի, դա լինի պետական, դա լինի մասնավոր, դա լինի միջպետական, նշանակություն չունի։ Փոխարենը պետք է մենք հետևենք այն երկրների օրինակին, որոնք որ կարողացել են իրենց մայրենի լեզվով կազմակերպել որակյալ կրթություն։
Եվ որևէ փոփոխություն, որը նսեմացնում է այդ օրենքի փաստացի եւ բարոյական իմաստը, մենք չենք ընդունում։ Այդ դպրոցները սկզբնական փուլն են եւ բաց այդ այնտեղ հնարավորություն է տրվում ապագայում դա online է։ Չկա որևէ սահմանափակում երեխաների ուսուցման, այսինքն դպրոցների քանակը սահմանափակ է, բայց եթե այդ դպրոցները ասենք սովորի Հայաստանի երեխաների 30%-ը, դա միանգամայն հնարավոր է, օրինակ դա չի արգելում։ Սկզբի համար մենք ունենք, որ ամեն 10-րդ դպրոցը արդեն օտարալեզու է։
Հայկան լեզուների կողպելու խնդիր է սա։ Լավշան մտածը։
Պատկերացում չունեն, նախ որ ռազմավարական մտածողությունը 100 ամյակների համար չի եւ 4-5 տարով են այս մարտիկ մտածում։
Մինչդեռ լեզվի մասին եւ հանրակրթության մասին օրենքներում փոփոխություններ առաջարկող նախագիծը խորհրդարանում առաջին ընթերցման ընդունվելուց հետո կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը հայտարարել էր, թե այն ենթարկվել է էական փոփոխությունների։
Եվ շատ կարեւոր փոփոխություն։
Նախագծին ընդդիմացողները զարմանում են, թե ինչպես կարելի է էական փոփոխություն համարել մասնակի վերաշարադրանքը։ Օտարալեզու դպրոցների բացման հերանակային ընդդիմացողները նախարարի նշված փոփոխությունների առնչությամբ հայտարարեցին։
Անթադ փորձում է իր դիրքորոշումը կարծես թե փոխել կառավարությունը, բայց անընդհատ ավելի ճարճի մեջ է մխրճվում այս կետը փոխելը լեզվի մասին օրենքին, այն բանից հետո, երբ խոսք է ընտրվել, որ որևէ փոփոխություն չի լինել, դա արդեն պարզապես ծիծաղել է։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Երևանում տեղի է ունեցել Հայաստան ԱՄՆ միջկառավարական հանձնաժողովի նիստը։ Նիստից հետո լրագրողների հետ հանդիպմանը նշվել է, որ ամերիկյան ընկերությունները կցանկանային մասնակցել Հայաստանի նոր ատոմակայանի շինարարությանը։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի Եվրոպական եւ Եվրասիական երկրներին ամերիկյան օժանդակության ծրագրերի համակարգող Դենիել Ռոզենբլյումը այսօր Երևանում հայտարարեց, որ ամերիկյան ընկերությունները կցանկանային մասնակցել Հայաստանի տարածքում ատոմակայանի նոր էներգաբլոկի կառուցման աշխատանքներին։ Հիշեցնենք, Հայաստանի կառավարության եւ Ռուսաստանյան Ռոսատոմ կորպորացիայի միջեւ օգոստոսին ստորագրված համաձայնագրի համաձայն նոր էներգաբլոկի միջուկային կղզյակը կառուցելու է ռուսական ատոմ ստրոյ էքսպերտը, սակայն անվտանգության սարքավորումների մատակարարման համար մրցույթ է հայտարարվելու եւ հայաստանցի պաշտոնյաների հավաստմամբ մրցույթին կարող են մասնակցել տարբեր երկրների կազմակերպություններ։ Դենիել Ռոզենբլյումն ասաց, որ այդ հարցին այսօր անդրադարձել են հայ-ամերիկյան միջկառավարական հանձնաժողովի նիստում։ Մենք հետաքրքրված ենք, որպեսզի ամերիկյան ընկերությունները հնարավորություն ունենան մասնակցել։ Հայաստանի կառավարության հետ երկար տարիներ սերտորեն համագործակցել ենք միջուկային անվտանգության, ատոմակայանի անվտանգ շահագործման հարցերի շուրջ։ Այդ ոլորտում պատրաստ ենք շարունակել համագործակցությունը, բայց միաժամանակ կողջունենք, եթե ամերիկյան մասնավոր սեկտորը հնարավորություն ունենա ներգրավվել նոր էներգաբլոկի կառուցման աշխատանքներում։ Հայ-ամերիկյան միջկառավարական հանձնաժողովի նիստում նաև հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագրին է անդրադարձ եղել, որ հիշեցնենք իրականացվում է ամերիկյան կառավարության աջակցությամբ։ Ամերիկացի պաշտոնյան նիստից հետո Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում հայտարարեց, որ հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիայի կողմից Հայաստանում ֆինանսավորվող ծրագրերը կավարտվեն 2011 թվականի սեպտեմբերին։ Հիշեցնենք, անցյալ տարի կորպորացիայի կողմից որոշ ծրագրերի ֆինանսավորումը սառեցվեց։ Այն հարցին, թե արդյոք հայկական կողմի հետ քննարկվել է սառեցված ծրագրերի վերաֆինանսավորման հարցը, Դենիել Ռոզենբլյումը պատասխանեց. Ինչպես գիտեք, նախատեսված ոչ բոլոր ծրագրերն են, որ հիմա իրականացվում են հազարամյակի մարտահրավերների շրջանակներում։ Որքան գիտեմ, չի իրականացված ծրագրերը, մասնավորապես ճանապարհաշինության ծրագիրը շարունակելու համար Հայաստանի կառավարությունը փորձում էր գտնել ֆինանսավորման այլ ուղիներ, համաշխարհային բանկի եւ այլ կառույցների միջոցով, հայտարարեց ամերիկացի պաշտոնյան, խորհուրդ տալով մանրամասները ճշտել Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանից։ Ներսես Երիցյանը տեղեկացրեց, որ համաշխարհային բանկի օժանդակությամբ ճանապարհաշինության ծրագրի մեծ մասը իրականացված է։
Շրջանակներում կառավարությունը ինդուկցիան եղած ֆինանսավորման շրջանակներում իրականացրել է, օժանդակությունը միշտ լինում է ժամանակավոր, իսկ կառավարությունը ֆինանսական վիճակի լինի այդ օժանդակությունը ստանձնելը դարձնել ավելի ճիշտ և երկարաժամկետ։
Ինչպես հայտնի է, հաջորդ ֆինանսական տարում Հայաստանը Միացյալ Նահանգներից ստանալու է 44 միլիոն դոլարի ուղղակի օգնություն։ Մեր հարցին, թե ինչպես են ծախսվելու այդ գումարները, Ներսես Երիցյանը պատասխանեց, որ գումարի շուրջ 30 միլիոնն ուղղվելու է խոշորագույն երկու ծրագրերի՝ տնտեսական և սոցիալական ոլորտների բարեփոխումներին։
20-22 միլիոնից ավելի աճի օժանդակությանը ձեռնարկությունների և մրցունակության զարգացման օնլայն ուղղությամբ են ծախսվելու, և 8 միլիոն և ավելի դոլար գումար ծախսվելու է սոցիալական խնդիրների, սոցիալական ոլորտում, հատկապես առողջապահությունում բարեփոխում մեր իրականացնելուն է ուղացնելու։ Երկու խոշոր ծրագրեր են, որոնց շուրջ եռամիա համաձայնագիր է ստորագրվել ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության հետ։
Ասուլիսից հետո մեր այն հարցին, թե արդյոք ամերիկյան կողմը գոհ է հայկական կողմի առաջարկած այս ծրագրերից, Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի եվրոպական և եվրասիական երկրներին ամերիկյան օժանդակության ծրագրերի համակարգող պատասխանեց, թե մենք զգում ենք, որ շատ լուրջ ջանքեր են գործադրվում առավելագույն արդյունքի հասնելու համար։ Իհարկե, բարելավման տեղ միշտ էլ կա, և մենք փորձում ենք այնպես անել, որ մեր աջակցությունը ճիշտ նպատակին ծառայի, ասաց Դենիել Ռոզենբլյումը։ Հավելեմ, որ հայ-ամերիկյան միջկառավարական հանձնաժողովն այսօր քննարկել է նաև բիզնեսի առավել նպաստավոր միջավայրի ձևավորման խնդիրը, որպիսի, ինչպես նշեց ամերիկացի պաշտոնյան, հավասար պայմաններ ապահովեն և Միացյալ Նահանգներում հայ գործարարների և Հայաստանում ամերիկացի գործարարների համար։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած շաբաթավերջին Լեռնային Ղարաբաղում զորավարժություններ անցկացվեցին, Ղարաբաղ էր մեկնել Հայաստանի նախագահը, պաշտպանության նախարարը։ Զորավարժություններից հետո Սերժ Սարգսյանը իր ելույթում ասել էր, թե այնինչ ունենք, բավարար է, որպեսզի հավանական հակառակորդին կործանարար հարված հասցնենք, բայց դրանով չենք բավարարվելու, մշտապես ավելացնելու ենք զինված ուժերի կարողությունները, հնարավորությունները, սպառազինությունները, որովհետև հարևան հանրապետությունում շատ մտահոգիչ զարգացումներ են տեղի ունենում։ Զորավարժություններից մեկ օր առաջ էլ սահմանի մյուս կողմում Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, որ Ադրբեջանը պատրաստ է Ղարաբաղը վերադարձնել ուժով։ Սերժ Սարգսյանն էլ հայտարարեց, եթե մեզ պատերազմ պարտադրեն, մեր հարվածը պետք է լինի կործանարար և վերջինը։ Նրա վերջին հայտարարությունները մեկնաբանում են փորձագետները, այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը, լսենք նրան։
Լեռնային Ղարաբաղի հարցով Հայաստանի նկատմամբ կա ուժեղ միջազգային ճնշում։ Վերջին շրջանում աշխարի տարբեր ծայրերում հանկարծ կրիմինալ հանցագործ և հայ բարերը սկսեցին իրար հետ կապակցված օգտագործվել։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց դեսպան քաղաքագետ Դավիթ Հովանեսյանը, ավելացնելով, թե մյուս կողմից նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերջին հայտարարությունը որոշակիորեն պետք է ցույց տա, որ Հայաստանի նկատմամբ Լեռնային Ղարաբաղի հարցով իրականացվող ճնշումները չեն աշխատում։ Հիշեցնենք, նոյեմբերի 1-ից 14-ը Լեռնային Ղարաբաղում ընթացած Պաշտպանության բանակի զորավարժությունների ավարտին, երբ ներկա էին նաև Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի նախագահները, Սերժ Սարգսյանը մասնավորապես հայտարարեց. «Մենք երբեք նախահարցակ չենք կարող լինել, բայց եթե պահը գա, եթե մեզ պարտադրեն, ապա այս անգամ մեր հարվածը պետք է լինի կործանարար և վերջինը»։ Լսենք Դավիթ Հովանիսյանին.
Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի վրա կա ուժեղ ճնշում, ես չեմ կարծում, որ պատահականություն է, որ աշխարհի տարբեր ծայրերում հանգարց կրիմինալ հանցագործություն և հայ բարերը սկսեցին իրար հետ կապակցված օգտագործվել, սա ճնշման լուրջ ձևերից մեկն է։ Կարծում եմ, որ դրա նպատակներից մեկը բավականին այսպես թևաթափանել Հայաստանի բարեկամներին տարբեր երկրների իշխանական համակարգերում։
Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Մանվել Սարգսյանի խոսքով, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մասշտաբային զորավարժությունների անցկացումը և Հայաստանի նախագահի բավականին սուր հայտարարությունը ցույց են տալիս հայկական կողմի վճռականությունը, որ Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացում անընդունելի զիջումներ չեն արվելու։ Նշենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության այսօր տարածած հաղորդագրության համաձայն 5 փուլով իրականացված մարտավարական զորախաղերում ներգրաված են եղել զրահատանկային, հրթիռահրետանային, հակաօդային, օդային և այլ զորատեսակներ, որոնք ցուցադրել են պաշտպանողական և հակահարձակողական մանևրներ։ Մանվել Սարգսյան.
Դա թե Ադրբեջանի, թե նույն միջազգային հանրության համար է արված, որ Հայաստանն էլ չի կարող նստի ու սպասի, թե ոնց է աշխարհը ու Ադրբեջանի հետ համաձայնությունների գալու կամ նրանց պարտադրանքների ճնշման տակ ինչ-որ պարտադրանքներ Հայաստանին իջեցնի։ Բնական է, որ ցուցադրվեց, որ նման ձևով խոսակցություն չի ընդունվի։
Փորձագետի ներկայացմամբ Հայաստանը դիմում է նման քայլերի, հատկապես վերջին շրջանում Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից շարունակվող ռազմատենչ հայտարարությունների ու շփման գծում չդադարող բախումների պատճառով։
Ադրբեջանի նախագահ մեծ մտավախություններ ունի, որ միջազգային հանրությունը կարող է իր վերաբերմունքը փոխի Ղարաբաղի խնդրի նկատմամբ։ Պրոցեսներ են գնում, ճանաչվում են նոր երկրներ, միակողմանի ճանաչումներ, և երևի թե ամենքեր փորձում է թե Հայաստանին, թե միջազգային հանրությանը համոզել, որ երբևէ որևէ նրանց որոշման հետ համաձայն չի լինի, և դրան կհակադրի իր բանակի ուժեղացման կուրսը։
Դավիթ Հովանիսյանի խոսքով Հայաստանի նախագահի նման կտրուկ հայտարարությունը և այդ կարգի զորավարժությունների անցկացումը կարելի է անգամ փոքրինչ ուշացած համարել։
Սարսափեցնել էլ Հայաստանի բնակչությունը և Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը հնարավոր պատերազմով արդեն տարիներ շարունակ փորձ է կատարվում, սակայն Լեռնային Ղարաբաղի հարցը այն հարցն է, որտեղ մեր հասարակությունը, ես նկատի ունեմ և Արցախը և Հայաստանը, տրամադրված չէ որևէ ճնշումների տեղի տալ։
Միևնույն ժամանակ մեր զրուցակիցները քիչ հավանական համարեցին առաջիկայում Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների վերսկսումը։ Հովանիսյանի կարծիքով պատերազմը քիչ հավանական է նաև այն պատճառով, որ ադրբեջանական բանակը չունենալով որակական գերակշռություն չի կարող իրականացնել բլիցկրիգ, իսկ դա նշանակում է վտանգի տակ դնել էներգետիկ ենթակառուցվածքները և Ալիևների վարչակարգի կառավարումը Ադրբեջանում։ Սա էլ Մանվել Սարգսյանի գնահատականն է։
Ռազմական գործողությունները, դա իհարկե լայնածավալ գործողությունների մասին է, չի կարող լինել կամ Հայաստանի կամ Ադրբեջանի միայնակ որոշման հետևանք։ Այդպիսի բաներ չի լինում, սա այն կետը չի, երկրագնդի վրա և այն իրավիճակը չի, որտեղ որ մի երկիր առանձին ինչ-որ որոշում կարող է ընդունել։
Եվ վերջում, երկու վերլուծաբաններն էլ քիչ հավանական համարեցին, որ Աստանայում կայանալիք ԵԱԿ-ի գագաթնաժողովի ընթացքում կհաջողվի համաձայնության հասնել Ղարաբաղյան խնդրում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը Հայաստանի նախագահը աշխատանքային այցով մեկնելու է Մոսկվա։ Վրաստանի նախագահը այսօր այցելել է Ջավախ հանդիպել ախալքալակի բնակիչներին։ Ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները բարելավելու ջանքերը շարունակվում են։ Այս թեմաները մոլորակ ծրագրում մասնակցում են Ազա Բաբայանը, Հեղինե Բունյատյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, ծրագիրը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Ուրբաթ Հայաստանի նախագահը մասնակցեց Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած զորավարժությունների և սպառնաց ադրբեջանցիներին, ասելով, թե Հայաստանը գործարար հարված կհասցնի Ադրբեջանի, եթե ստիպված լինի ռազմական քայլերի դեմել։ Հայաստանի նախագահը պատասխանում էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի սպառնալիքներին այն մասին, թե Բաքուն պատրաստ է Ղարաբաղը հետ վերադարձնել ուժով, եթե բանակցությունը արդյունք չտան։ Վաղը Հայաստանի նախագահը մեկնում է Մոսկվա, որտեղ նա հանդիպումներ է ունենալու Ռուսաստանի ղեկավարների հետ։ Ազա, հայտնի է արդյոք նա հանդիպելու է Վլադիմիր Պուտինին։
Հրեր, կգայնա արդյոք վաղը Սարգսյան Պուտին հանդիպում Մոսկվայում, այս պահին չկա պաշտոնական հաղորդագրություն, համենայն դեպս այդպես ինձ ասացին Ռուսաստանի վարչապետի Մամլո ծառայությունը։ Հիշեցնեմ, Վլադիմիր Պուտինը Հայաստանի նախագահի հետ վերջին անգամ հանդիպել էր 2008-ի ամռանը։ Վաղը երեկոյան այստեղ Մոսկվայում կայանալու է Հայաստան հիմնադրամի գալա երեկոն, որին սովորաբար դրամահավաք է տեղի ունենում։ Հիշեցնեմ, Սերժ Սարգսյանը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն է և վաղը կայանալի կայդ երեկոյին նա մասնակցելու է։ Սա ինչ վերաբերվում է վաղվա օրվան, հրայր։ Հիմնական հանդիպումներն ու միջոցառումները տեղի կունենան նոյեմբերի 17-ին։ Նախ կկայանա Սերժ Սարգսյանի կարճ հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահի հետ, այն նախատեսված ժամը 16-ին Մոսկվայի ժամանակով։ Այս մասին մեր ռադիոկայանին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի Մամլո Գրասենյակը։ Եվ այս հանդիպումը, հրայր, թերևս կարևոր է նրանով, որ մինչև Աստանայում կայանալիք հանդիպումները երկու շաբաթ է մնացել, և հավանաբար նախագահները նորից կքննարկեն Ղարաբաղի խնդիրը, հատկապես որ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպումից հետո հաջորդ օրը նոյեմբերի 18-ին Դմիտրի Մեդվեդևը մեկնելու է Բաքու, որտեղ կայանալու է Կասպիան 3-րդ գագաթնաժողովը։ Կարելի է կանխատեսել, որ Բաքվում կկայանա նաև Մեդվեդև-Ալիև երկկողմ հանդիպումը։ Թերևս կարևոր է, թե ինչ հայտարարություններ կանի Ռուսաստանի նախագահը այս հանդիպումներից հետո։ Բայց վերադառնանք Հայաստանի նախագահի վաղը Մոսկվա կատարելիք աշխատանքային այցին։ Սերժ Սարգսյանը այստեղ Մոսկվայում մասնակցելու է նաև Արա Աբրահամյանի գլխավորած Ռուսաստանի հայերի միության կազմակերպության 10-ամյա հոբելյանին նվիրված միջոցառումներին, առավոտյան անցնելու է կազմակերպության համագումարը, իսկ երեկոյան Կրեմլում կայանալու է տոնական համերգը։ Այսքանը, հրայր։
Երբ Վրաստանում նախագահ ընտրվեց Միխայել Սահակաշվիլին, հույս կար, որ Վրաստանի իշխանությունների էթնոկենտրոն քաղաքականությունը կփոխվի, որ երկրի հայ ազգաբնակության մշակութային և սոցիալական հիմնախնդիրները չեն անտեսվի։ Դերևս այս հուսով էր, որ Վրաստանի հայաբնակ շրջանները ճնշող մեծամասնությամբ ձայներ տվեցին Միխայել Սահակաշվիլին, բայց այդ հույսերը թվում է, թե չեն արդարացել։ Ջավախքում հայ ազգաբնակությունը դժգոհ է, որ դպրոցները վրացականացվում են, Վրացերենը դառնում է պարտադիր ուսուցման առարկա, այս ամենը իհարկե դժգոհություն է առաջացնում հայերի մոտ, իսկ հանցած մի քանի շաբաթների ընթացքում տհաճանակ ընկալներ եղան կապված լրտեսական այդ սկանդալի հետ, և բացի այդ Վրաստանի տարածքում ձերբակալվեցին հայեր, որոնք մեղադրվում էին ուրանի մաքսանայնության մեջ, իսկ ահա այսօր Վրաստանի նախագահ Ջավախքում էր։ Գևորգ, ինչ նպատակով էր նա մեկնել Ջավախք։
Հրեշ, նշեմ, որ նա մեկնել էր Ջավախքի նպատակով բացել նոր միջպետական մայրուղին, 203 կիլոմետր երկարություն ունի և կապում է Թբիլիսին Ջավախքի, ապա նաև Թուրքիայի և Հայաստանի սահմանների հետ։ Նշեմ, որ այս ճանապարհը կառուցվել է 1901-ի մարտահրավերներ ծրագրի շրջանակներում, և դրա ընդհանուր արժեքը շինարարության կազմել է 209 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Հետաքրքրական է, որ շինարարությունն իրականացրել են 3 ընկերություն, որոնցից 2-ը ադրբեջանական են։ Բացի այդ, նշեմ, որ վրացական իշխանությունները խոսում են, որ սա էլ ավելի կամրապնդի այն կապերը, որ գոյություն ունեն Ջավախքի և Թբիլիսիի միջև, սակայն հետաքրքրական է, որ Ջավախքից Թբիլիսի հասնելու համար նախ ջավախահայերը պետք է անցնեն ադրբեջանաբնակ Քվեմոքարտլիի շրջանով։ Նշեմ, որ այս խնդրին անդրադառնալով, ճանապարհի կառուցման անհրաժեշտությանն անդրադառնալով, Սահակաշվիլին ասել է, տարիներ շարունակ ճանապարհների վատ վիճակի պատճառով այս շրջանը գործնականում կտրված էր կյանքից, նախորդ կառավարություններն անում էին ամեն ինչ, որպեսզի շրջանը անտեսված ու օտարված մնա, 2004 թվականից սակայն իրավիճակը փոխվել է։ Նշեմ ընդհանրապես, որ Սահակաշվիլի այս այցը կարծես նպատակ ուներ որոշակյորեն սիրաշահել ջավախահայությանը, դա է պատճառը, որ Սահակաշվիլին իր ելույթը սկսեց հայերեն։
Բարև ձեզ, Էգբայրներ եւ Կույրեր, շնորհավորում ենք մեր պայմանավորվածությունների ձեր երազանքներ կատարման արդիվ։ Այսօր մեծ օր Էվողջ Վրաստանի համար։
Սակաշվիլին առիթը բաց չթողեց նորից հակառուսական ելույթներ ունենալու համար։ Այսօր դրանք փոքրինչ քողարկված էին, սակայն կրկին առկա էին։ Արդեն վրացերեն Սակաշվիլին հայտարարում էր.
Մինագիտ խրատրոմ խես բեդնիերի դե իստորիուլի դղիա թելի Սակարտոլոստուս։
Վերջին մի քանի դարերի ընթացքում մեր երկրում 3 ճանապարհ է կառուցվել։ Առաջինը ռազմավիրական ճանապարհն էր, որի նպատակը Վրաստանն ու ողջ Կովկասը անկախությունից զրկելն էր։ Երկրորդը Ռոքի լեռնանցքն էր, դրա գործարկում նպատակ ուներ կտրել այս տարածաշրջանի կապերը հարևան մյուս շրջանների հետ, այդ ճանապարհը խաթարեց ավանդական պատմական կապերը։ Այս երրորդ ճանապարհը Ռոքի թունելի հակապատկերն է, սա Վրաստանի միավորման ճանապարհն է, սա ուղի է, որ տանում է մեզ դեպի Վրաստանի ազատագրումը, հայտարարեց Սակաշվիլին։ Խոսելով ճանապարհի անհրաժեշտության մասին, նա նշեց, որ ես 4 տարի առաջ այստեղ խոստացել էի, որ այս ճանապարհը կառուցվելու է, և կառուցեցի։ Ես խոստացել եմ նաև, որ կկառուցվի երկաթուղին, խոսքը Ստամենայինի Կարս Սախալ քաղաք Թբիլիսի երկաթուղու մասին է, և ես խոստանում եմ, որ մինչև իմ նախագահության ավարտը շինարարական աշխատանքները երկաթուղու ավարտին կհասցվեն, և երկաթուղին ավելի շատ աշխատատեղ կապահովի տեղացիներին, քան ժամանակին այստեղ գտնվող ռուսական ռազմակայանը, հայտարարեց Սակաշվիլին։
Շնորհակալություն, Գևորգ։ Միացյալ Նահանգներում կոնգրեսի և սենատի ընտրություններից հետո նոր իրավիճակ է ստեղծվել։ Դեմոկրատները կորցրել են վերահսկողություն ամերիկյան խորհրդանում, և այժմ ընդդիմադիր հանրապետական կուսակցությունը շատ հարցերում հակառակվելու է՝ նախագահ Օբամային թե ներքին, թե արտաքին քաղաքական հարցերում։ Արտաքին քաղաքական օրակարգում Օբամայի կարևոր հարցերից մեկը Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների բարելավումն է, կամ ինչպես ասում են, վերաբերումը, և այդ համատեքստում միջուկային սպառազինությունների կրճատման պայմանագրի վավերացումը չափազանց կարևոր է։ Սակայն շատ հնարավոր է, որ նորընտիր կոնգրեսը և սենատը չվավերացնեն, քանի որ հանրապետականները արդեն բազմիցս նշել են, որ Օբաման անհարկի զիջումներ է կատարում Ռուսաստանին։ Հեղին է, հիմա այս հարցով շատ կարևոր մի հաղորդագրություն ունենք, խնդրում եմ ներկայացնել։
Այո, հրայր, ինչպես նշեցիր, այս տարվա ապրիլին Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահները Պրահայում ստորագրեցին ռազմավարական հարձակողական սպառազինությունների մասին նոր պայմանագիրը, այսպես կոչված Ստարտ 3-ը, որը, ինչպես վերլուծաբաններն են նշում, ոչ միայն պարտավորեցնում է պաշտոնական Մոսկվային և Վաշինգտոնի նեապես կրճատել իրենց ունեցած միջուկային սպառազինությունները, այլև, այսպես ասած, նոր սկիզբ է դնում երկու երկրների միջև առկա լարված հարաբերությունների կարգավորմանը։ Երկարատև բանակցություններից հետո ստորագրված այս փաստաթղթի գլխին իսկապես այժմ ամպեր են կուտակվել ամերիկյան կողմից, դեմոկրատական կուսակցությունը կորցրել է, ինչպես նշեցիր, վերահսկողությունը սենատում, չնայած այդ դժվարությանը, այդուամենայնիվ նախագահ Օբաման խոստանում է Ռուսաստանին, որ կհասնի փաստաթղթի վավերացմանը, մասնավորապես այդ մասին երկու երկրների նախագահները խոսել էին վերջերս մեծ 20-ակի գագաթնաժողովի շրջանակներում կայացած հանդիպման ժամանակ, եւ ահա այդ հանդիպումից հետո նախագահ Օբաման նախ հանդես եկավ հատուկ հայտարարությամբ եւ հորդորեց օրենսդիրներին վավերացնել փաստաթուղթը։ Այժմ այդ կարևոր քարոշչությանը միացել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնը եւ պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյցը, ովքեր այսօր հատուկ հոդված են հրապարակել Վաշինգտոն Թայմսում եւ կոչ են արել օրենսդիրներին վավերացնել այդ փաստաթուղթը։
Օրենսդիրների համար ասենք, որ Ռոբերտ Գեյցը ըստեյության հանրապետական է, այսինքն նախագահ Ջորջ Բուշի վարչակազմի անդամ է եղել։
Եվ երկուսն էլ բերել են իրենց փաստարկները, մասնավորապես նրանք նշան են, որ տասնամյակներ շարունակ ամերիկյան տեսուչները հետևել են Ռուսաստանի միջուկային սպառազինություններին, կիրառելով նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանին սիրած աֆորիզմը՝ «Վստահիր, բայց ստուգիր»։ Այժմ, երբ միջուկային սպառազինությունների կրճատման մասին հիմ պայմանագրի ժամկետն ավարտվել է, ամերիկյան տեսուչներն այլևս ստիպված են միայն վստահել, քանի դեռ նոր պայմանագիրը չի վավերացվել, նրանք չեն կարող ստուգումներ իրականացնել աշխարհի ամենամեծ միջուկային զինանոցներից մեկում, գրել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղանն ու պաշտպանության նախարարը։ Նոր պայմանագիրը ըստ Քլինթոնի և Գեյցի հնարավորություն կտա հետևել, որքանով է հավատարիմ ռուսական կողմը միջուկային սպառազինությունները կրճատելու իր հանձնարարությանը, կնպաստի երկու խոշոր միջուկային տերությունների միջև առավել կայուն, կանխատեսել և համակարգված հարաբերությունների հաստատման, ինչպես նաև նոր հիմ կստեղծի հետագա կրճատումների մասին պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու ուղղությամբ։ Սառը պատերազմից հետո Միացյալ Նահանգների բոլոր նախագահները սատարել են միջուկային ոլորտում վստահելի վերահսկողություն ապահովող փաստաթղթերին, և ամեն անգամ Սենատը հավանություն է տվել դրանց գերակշիռ մեծամասնությամբ։ Այժմ դրան է սպասում նաև Օբամայի և Մեդվեդևի ինչև ստորագրված համաձայնագիրը, գրել են Քլինթոնն ու Գեյցը և ընդգծել, այդ փաստաթղթի վավերացումից է կախված նաև Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգությունը։
Շնորհակալություն, Հեղինե։ Ավարտեցինք այսօրվա մորակը, որի մասնակցում էին Հեղինե Բունյանցյանը, Ազա Բաբայան Մոսկվայից, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Հրայր Թամրազյանը։
Վերադառնանք Հայաստանի խնդիրներին Լոռու մարզում անցած շաբաթավերջից սկսված հրդեհները շարունակվում են։ Տեղական պաշտոնյաների ասելով գյուղացիները վառել էին չորացած խոտը։ Այս անգամ կրակը շատ էր տարածվել, երևի խոտը շատ էր։ Սկզբում հաղորդվում էր, որ հրդեհները անտառին վնաս չեն տվել, բայց այսօր մեր թղթակիցը տեղից հաղորդում է, որ հրդեհները անտառ են հասել և անտառապահներն արդեն օգնության են կանչում զինվորներին հրդեհի դեմ պայքարելու համար։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Գիշերվանից հրդեհվում են Լոռիի երեք հատվածների Սպիտակի, Լեռնաջուրի, Գուգարքի անտառային տարածքները։ Գուգարքի անտառտնտեսության տնօրեն Անատոլի Մխիթարյանը հրդեհի նախնական պատճառները համարում է մարդկային գործոնը։ Խոտածածկ տարածքներն այրելով կրակն անցել է անտառային գոտի։ Լեռնաջուր բնակավայրի շրջակա անտառային տարածքում կրակը գravel էր 3-ից 4 կիլոմետր երկարությամբ հատված։
Անտառի եզրին է, դրանք վերաճ են, նախկինում հատվածավերի կոչքերից աճած ճյուղերն են, որտեղ կրակին տեսիկությունը շատ անգամ ավելի թույլ է, քան թե բաց տարածքը, ինչպես տեսնեք աչակորման կողմի բաց տարածքը խոտածածկույթ, ընդերակամին ավելի ուժեղ ու կրակը ևս։
Այս հատվածի հրդեհներից Մխիթարյանի Լոռի է հասել Արագածոտնի մարզից, այդ է վկայում կրակի ուղությունը։ Մխիթարյանն ասում է, որ անում են ամեն ինչ կանխելու կրակի տարածումը, աշխատելով փրկել դեպի հյուսիս ձգվող անտառները։
Ճահակով ամասն տեսնում եք բավականին լավ անտառ կա, աչի բացառվում, որ այդ մասը կանցնի, իսկ այս անցումի դեպքում աչակով ավելի ճիշտ դեպի հյուսիս գնացող մասով, եթե քամին այդ տեսնում եք, որ շարունակվում է, եթե անցնի, մենք այն կողմը բավականին լավ անտառ ունենք Լեռնապատի հատվածում։
Նկատենք, որ Լեռնաջուրի տարածքում հրդեհաշիջման աշխատանքներն իրականացնելու համար անտառեր բարձրացել շուրջ 15 մարդ, 4-ը անտառային տնտեսությունից, 10-ը Գուգարքի փրկարարական ջոկատից։ Հրդեհաշիջման աշխատանքներում մարդկային ուժի պակասը լրացնելու օգնության խնդրանքով Լոռու մարզպետը դիմել է բանակային կորպուսին։ Մարզի 3 հատվածներում բռնկված հրդեհների մարման աշխատանքներում մասնակցել են նաև զինվորները։
Իհարկե դա հնարավոր չի, բայց մենք այլ ուժեր չունենք, հնարավոր ուժերը տեղա, տվես պայն ունենք եվս մեկ հնդեղ, Գուգարք համայնքի տարածքում, մի մասը գնացել են այնտեղ, և ինչպես նկատում եք, այս բլուրի մյուս կողմը, ընդեղել կրակ կա, դրատեղի անտառապահները ու Սպիտակի անտառապետության անտառապահները մյուս կողմից են տանցնում։ Այնտեղ ավելի քիչ վտանգավոր է, որովհետև սկվերային մասում է և խոնավությունը շատ բարձր է։
Գուգարքի հրշեջ փրկարարական ջոկատի ավտոմեքենան այդպես էլ չկարողացավ բարձրանալ Լեռնաջուրի շրջակա անտառ։ Փոխգնդապետ Վաչագան Կոստանյանը հետևում էր փրկարարական ջոկատի ընթացքին, ոտքով բարձրանում էին անտառ, փորձելով կրակը մարել ձեռքի գործիքներով։ Եթե ամենագնաց ավտոմեքենաներ ունենային, հրդեհի մարումը վաղուց ավարտված կլիներ։
Մարտական հաշվարկներում ամենագնաց Գուգարքի հրշեջ փրկարարական ջոկատը չունի։ Հանգցնել է հիմա, պետք է հանգցնենք, բայց ունագնաց մեքենաներով բարձրիվով։ Եթե հիմա կես ժամում են հասնում հրդեհի վայր, այն ժամանակ ավելի արագ կներ և հրդեհաշիջման աշխատանքները կկատարվեր ավելի արագ և որակով։
Գուգարքի անտառտնտեսությունն առայժմ չունի հստակ տվյալներ, թե ինչ վնասներ է պատճառել անտառներին գիշերվա հրդեհը։ Հիշեցնենք, որ անցած շաբաթվանից Լոռիի անտառամերձ հատվածներում բռնկված հրդեհներն այրել են ավելի քան 50 հեկտար խոտածածկ տարածք։ Մեկ շաբաթ շարունակվող հրդեհները միայն անցած գիշեր հասան անտառներ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Մեկ ու կես ամիս հետո հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտնելու ավտոմեքենաների պարտադիր ապահովագրության կարգը։ Քիչ ժամանակ է մնացել, ուստի տեսնենք, թե դեռ ինչ խնդիրներ, ինչ հարցեր կան վարորդների համար։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի հաղորդումը։
Պատրաստ են արդյոք վարորդները հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտնող պարտադիր ավտոապահովագրությանը։ Հարցին ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության կենտրոն Աքիլես հասարակական կազմակերպության ղեկավար Էդուարդ Հովանիսյանը, ով նաև ավտոապահովագրողների բյուրոյի խորհրդի անդամ է, պատասխանեց.
Եթե անգամ պատրաստել չեն, օրենքը պարտադրում։ Արդեն օրենքը ընդունվել է, սակայն դեռ մենք չենք տեսնում այն քարոշչական աշխատանքը, որ բնակչության միջև պետք է այդ վարվեր, որ քաղաքացիները, վարորդները, սեփականատերերը իմանային իրենց իրավունքները այդ գործառույթն, այսինքն այդ ճանապարհատրանսպորտային պատահարի վերաբերյալ։
Էդուարդ Հովանիսյանն այսօր տեղեկացել էր հետևյալի մասին.
Իբրև սոցկարտ են պահանջում գործակալները, եւ եթե սոցկարտը չի ներկայացում, ապա առավելագույնով են ուրեմն ապահովագրում։ Դա բացարձակ սխալ է, այսինքն նորից սկսվում է այդ, մենք գտնում ենք, որ գտնվում են մարդիկ, որ ուզում են ոչ մի բանից ելի նորից գումարներ ստեղծեն։
Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության ապահովագրության մասին օրենքով ամրագրված է, որ պարտադիր ապահովագրման ենթակա չեն, առավելագույն արագությունը 50 կմ/ժ կամ շարժիչի ծավալը 50 սանտիմետր խորանարդ չգերազանցող ավտոտրանսպորտային միջոցները։ Էդուարդ Հովանիսյանի խոսքով.
Մարզերում արդեն սկսում են ապահովագրությունով զբաղվել, տրակտորների ապահովագրությունով են զբաղվում։ Գյուղ նախարարության տվյալներով տրակտորների առավելագույն արագությունը այսօրվա օրով Հայաստանի 32 կմ/ժ, ուրեմն այդ տրակտորները չպետք է ապահովագրվեն։
Ավտովթարի դեպքում պահանջվում է, որ մինչև ապահովագրող ընկերության տեսուչի մոտենալը, վթարի ենթարկված ավտոմեքենաները չտեղաշարժվեն վթարի վայրից, սակայն խցանումներից խուսափելու համար ճանապարհային ոստիկանությունը երբեմն պահանջում է տեղափոխել ավտոմեքենան։ Ինչ անել այդ դեպքում, հարց հնչեց։
Հա, ինսպեկտորն ասում է թող անի։
Ընկերությունը վերջը ասում է ավտո չարժելես, ես տեղ չեմ արդեն։
Դե ուրեմն չպետք է շարժի, որովհետև ընկերությունն ասում է, եթե մեքենան տեղից շարժվեց, ես ուրեմն պատասխան չեմ տալ։
Լսի ոստիկանին, թե ընկերությանը։
Չէ, ընկերությանը պետք է լսի, որովհետև տվյալ դեպքում տեսուչի պահանջը անօրինական է։
Կաշխատի Հայաստանում պարտադիր ավտոապահովագրությունն այնպես, ինչպես գրված է օրենքում, թե ոչ, ժամանակը ցույց կտա, ասում է Հովանիսյանը։ Հիշեցնեմ, 2011 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտնում ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին օրենքը, եւ վարորդի մոտ ապահովագրական պոլիսի բացակայության դեպքում նախատեսվում է տուգանք 50,000 դրամի չափով։ Արդեն այս տարվա հոկտեմբերի 18-ից 8 ապահովագրական ընկերություններ սկսել են պոլիսների վաճառքը։ Ապահովագրական պոլիսի արժեքը հաշվարկվում է ելնելով 4 ռիսկային գործոններից՝ տրանսպորտային միջոցի տեսակը, օգտագործման նպատակը, վարորդի տարիքն ու վարորդական ստաժը եւ ավտոմեքենայի շարժիչի հզորությունը։ Ըստ այդմ պոլիսի արժեքը տատանվում է 19-ից 110,000 դրամի սահմաններում։ Ապահովագրության ենթակա Հայաստանում գրանցված բոլոր ավտոմեքենաները, բացի այդ, պետք է ժամանակավորապես ապահովագրվեն նաև արտերկրում գրանցված եւ Հայաստանի տարածք մուտք գործող տրանսպորտային միջոցները։ Ապահովագրության ենթակա նաև չշահագործվող ավտոմեքենաները, հակառակ դեպքում դրանք պետք է հանվեն հաշվառումից։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ղարաբաղում պանիր չեն արտադրում։ Ագրարային Ղարաբաղում թվում է, որ գյուղատնտեսությունը, գյուղ մթերքների արտադրությունը պիտի որ զարգացած լինի, բայց պանիրը ներկրում են։ Խոսքը արտադրության մասին է, տներում պատրաստում են, բայց կաթի գործարանում պանիրի ոչ մի տեսակ չեն արտադրում։ Ստեփանակերտից լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Վերջին 20 տարիների Ղարաբաղում գործող կաթի գործարաններում պանիր չի արտադրվում։ Այստեղ պանիր արտադրվում է միայն տնական պայմաններում, այն էլ քիչ քանակությամբ։ Խանութներում վաճառվող պանիրը ներմուծվում է դրսից, որն է պատճառը, որ գյուղատնտեսական երկիր համարվող Լեռնային Ղարաբաղը չունի տեղական պանիր։ Պատճառներից մեկն է Լեռնային Ղարաբաղի խոշոր կաթնամթերքի գործարաններից մեկի տնօրեն Խաչատուր Պողոսյանի կաթի պակասությունն է։
Ճիշտ է, ընդհանուր որ պանրագործությունը Ղարաբաղում մեծ քանակություն կազմի, դա չի եղել։ Ներկայիճակում պանիր չի արտադրվում, եւ մենք էլ չենք արտադրում, որտեւ կաթի պակասություն կա, թարմ կաթի պակասություն կա։ Միուղացին կարծես թե հետասովորել անասունները նորմալ պահելուց, կթելուց։
Մարտական գործողություններից հետո Լեռնային Ղարաբաղում 2.5 անգամ նվազեց խոշոր եղջերավոր անասնագլխականակը, շուրջ 6 անգամ նվազել է ոչխարների գլխականակը, եւ բացի գլխականակի պակասացումից զգալիորեն իջել է մթերատվությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի կաթնամթերք արտադրող ամենախոշոր գործարանն այսօր լավագույն դեպքում ստանում է 1.5 տոննա կաթ, որն էլ բավարարում է միայն թթու կաթնամթերք արտադրել։ Լեռնային Ղարաբաղի գյուղատնտեսության նախարար Արմո Ծատրյանն ասում է, որ ստեղծված իրավիճակը Ղարաբաղին սազական չէ։
Այսօր իհարկե ասոսկալի երևույթ է, ասենք եթե նախապատերազմյան տարիներին մենք 1 գովի միջին կաթնատվությունը ստանում էինք մինչև 2500-2600 լիտր, այսօր ստանում ենք 1500-1600 լիտր, ամեն գով 1000 լիտրով պակաս քան թե կար։ Նախկինում, երբ գոյություն ունեին կոլխոզ սովխոզները, նրանք պարտադիր բոլոր իրենց արտադրած կաթնամթերքը պիտի հանձնեին պետությանը, արտադրածի 85% ներառյալ, եւ այն ժամանակ ոչ միայն պանրագործություններ, այլ ընդհանրապես կաթի վերամշակման առումով մենք բավականին զգալի ցուցանիշներ ունեինք։
Արմո Ծատրյանը հիշում է, որ սովետական տարիների Ղարաբաղում տարեկան արտադրվում էր 1000 տոննայից ավելի պանիր, որի զգալի մասը արտահանվում էր Բաքու, Կիրովաբադ, միջև անգամ հասնում էր Ադրբեջանի սահմանամերձ գյուղեր, իսկ այսօր կաթ վերամշակող ձեռնարկությունները նույնիսկ հնարավորություն չունեն կաթը տեղափոխել Ստեփանակերտ վերամշակելու համար։ Այդ ամենը մեծ գումարներ է պահանջում, նշում է նախարար Ծատրյանը։
դժվար է։ Նախկինում հեշտ էր, որ հզոր կողոս սողոս ներկային, մենք ունեինք կաթի վերամշակման Ղարաբաղի մարզում, բացի Սեփանակերտի կաթի կոմբինացիա 14 գյուղերում, քաղաքներում ընդունում վերամշակում էին, եւ մի զգալի մասն էլ կաթ տեղափոխում էր Սեփանակերտ։ Այսօր չկա այդ հնարավորությունները, չկան այդ հզոր կողոս սողոսները, որտեղից բերում էին կան մասնավորներ, որոնք չնչին քանակությամբ կաթեն արտադրում, նույնիսկ համայնքներ կա, որ ուստիղած ինֆորմացիայի կաթ չեն գտում, որտեղ չեն կարողանամ վերամշակել, չեն կարողանամ իրացնել։
Մենք զրուցել ենք նաև գյուղացիների հետ, նրանք էլ իրենց հերթին ասում են, որ ձեռնտու չէ կաթնատու անասուն պահելը, քանի որ Ղարաբաղում 1 լիտր կաթն արժե 90 դրամ, այն դեպքում, երբ ջրի կես լիտրն արժե 120-ից 140 դրամ։
Անասունը տիժերը պահելը պահամ չնք անասուն չկա պաներն էլ արտադրում։ Նու եթե լա պայմանն էին ախրը կարելի է պահած։
Անասնապահությունը չեմ զբաղում։
Ինչու՞։
Որ հետ էլ գյուղի են ցենտրն եմ ապրում, դե անասունն թույլ չեն տան մանգալու, պանիր ես առնում եմ, ես եկամ Ստեփանակերտից պանիր առալ տանում մերթում։ Բա ինչ անում, որ հարմարություն չունեմ։
Արաչիկայում Ղարաբաղը տատիկ պապիկի արձանի թթուողու ժինգալով հացի կողքին կունենա նաև Ղարաբաղյան պանիր, վստահեցնում է գյուղնախարարը։ Դրա համար առաջին հերթին կբարձրացվի կաթի գինը, ինչպես նաև կստեղծվեն ծրագրեր, որոնք կխրախուսեն գյուղացիներին զարգացնելու կաթնատու անասնագլխաքանակը։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Երևանում համերգ է տալիս Գորան Բրեգովիչը։ Նրա և երաժշտությունն է յուրօրինակ, և նվագախմբի անվանումը, և համերգային ծրագիրը։ Ֆիլմերի համար գրած նրա երաժշտությունն է ինքնատիպ, հիշեցնեմ, նա Էմիր Կուստուռիցայի մի քանի ֆիլմերի երաժշտությունն է գրել։ Աշխարում հայտնի երաժիշտը հիմա Երևանում է, լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանում է կամ ավելի ճիշտ հենց այս պահին մարզահամերգային համալիրում ելույթ է ունենում հանրահայտ սերբ կոմպոզիտոր, դիրիժոր, գիթարահար, ջութակահար Գորան Բրեգովիչը իր հարսանեկան և թաղման նվագախմբով և իր ալկոհոլ համերգային ծրագրով։ Մինչ համերգը կեսօրից հետո Գորան Բրեգովիչի հետ հանդիպում էին կազմակերպել Երևանյան հեռանկարներ միջազգային փառատոնի հիմնադիր ղեկավարները՝ նախագահ Ստեփան Ռուստումյանն ու փառատոնի գլխավոր մենեջեր Սոնա Հովանեսյանը։ Բրեգովիչի և նրա նվագախմբի համերգը տեղի է ունենում հենց այս փառատոնի շրջանակներում։ Եվ ինչպես ասում էին այսօր փառատոնի կազմակերպիչները, այս համերգը փառատոնի հերթական անակնկալն է մեր երաժշտասերներին։
Երկար սպասված այցը աշխարհչակ, այսօր մոլորակում երևի չկա մի երկիր, որտեղ ճանաչված չէ Գորան Բրեգովիչը իր երաժշտությամբ։ Նա մտել է բոլոր տները, բոլոր դահլիճները, բոլոր սրտերը, մարդ, որը ստեղծեց իր ուրույն երաժշտությունը, իր ուրույն ոճը, և դեռ իր կենդանության օրոք ունի միլիոնավոր հետնորդներ իր երաժշտության։
Բրեգովիչը ծնվել է մեր տարածաշրջանի նման մի անհանգիստ տարածաշրջանում, մասնավորապես Բալկաններում, Սերբիայում, Սարայևոյում։ Մայրը ազգությամբ սերբ է, հայրը խորվատ։ Իր առաջին խումբը, որ կոչվում էր Սպիտակ Կոճակ, ստեղծել է 16 տարեկան հասակում, ժամանակին մտերիմ եղել և շատ լավ համագործակցել է մեկ այլ հանրահայտ սերբ արվեստագետի, Էմիր Կուստուռիցայի հետ, որի ֆիլմերից մի քանիսի երաժշտության հեղինակն է, Կաննի կինոփառատոնի ոսկե արմավենին արժանացած Կուստուռիցայի ընդհատակում ֆիլմի երաժշտության հեղինակ է, երաժշտություն է գրել նաև այլ հանրահայտ կինոռեժիսորների համար։ Բայց վերջին 15 տարիներին կինոֆիլմերի համար քիչ է գրում, պատմում էր այսօր, և հիմնականում ասում, որ ստեղծագործում է իր համերգային ծրագրերի համար։ Թե ինչու իր նվագախմբի համար ընտրել հարսանեկան և թաղման նվագախումբ անունը, ապա պարզվեց, որ սա կատակ է, որովհետև մինչ իր հետ նվագելը երաժիշտները նվագում էին թե հարսանեկան, թե թաղման ծեսերի ժամանակ, ինչպես ամենուրեք բոլոր երաժիշտները, ասում էր Գորան Բրեգովիչը, մեզ մոտ սերբեմ, նույնպես սովորույթ կա թաղումից հետո տուն տանել երաժիշտներին հոգի հացի, որի ընթացքում նրանք հաճախ կատարում են նաև հանգուցյալի սիրած երգերը, որոնք միշտ չէ, որ տխուր երգեր են, և երբեմն նաև շատ ուրախ երաժշտություն է հնչում հենց հոգի հացին։ Ահա հենց այդ պատճառով էլ ես նվագախումբս կոչեցի հարսանեկան և թաղման նվագախումբ։ Ուշագրավ է, որ ժամանակին առաջարկություն է ստացել Աթաթուրքի մասին պատմող վավերագրական ֆիլմի համար երաժշտություն գրել եւ չի հրաժարվել։ Եվ այսօր ի պատասխան լրագրողներից մեկի հարցի ասաց, որ ընդունել է առաջարկը, որովհետև համոզված է եղել, որ դա շատ կարևոր ֆիլմ է եւ ներկայացնելու է այդ դարաշրջանը այս տարածաշրջանում։
Among the things also your tragedy.
Իհարկե այնտեղ կան նաև ձեր ողբերգության վերաբերող նյութեր։
And I think it's very important movie.
Երաշխիքակությունը միակն է եղել աշխատել այդ ֆիլմի համար, որովհետև այն ցույց է տալիս, թե ինչպիսի դեր կարող ունենալ մեկ մարդը, մեկ պետությունն ու կրոնը մի որոշակի տարածաշրջանում, մի որոշակի ժամանակահատվածի համար։ Բրեգովիչը խոսեց նաև իրենց տարածաշրջանի մասին, ասելով, որ իրենք նույնպես 500 տարի թուրքական լծի տակ են ապրել եւ իհարկե մշտապես ունեցել են հուսահատության ու լավատեսության շրջաններ։ Հիմա լավ է ասած, որ վերջապես պատերազմը ավարտվել է եւ մենք ապրում ենք լավատեսական շրջանում։ Նանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջներում կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi եւ դուք հերթությամբ կարող եք կարդալ, լսել եւ դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն։ Մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր էջը azatutyun.am։